Volitve so pred vrati, sklepni zadnji del. So trenutno središče slovenskega političnega in medijskega sveta. Verjamem, da marsikje potekajo politične ure tudi v domačih kuhinjah. Kar pogovarjajte se o tem, le prepirati se ni modro. Mediji so se nanje pripravili in da drugi krog ni dolgočasen, kot je bil prvi, kar so očitali kandidati sami, so poskrbela dejstva, ki so prišla v javnost. Komu bodo uprit, pa bo pokazal nedeljski rezultat. Ko sem v ponedeljkovem soočanju dveh predsedniških kandidatov slišal izjavo Danila Tirka, ki je na vprašanje, kaj meni o ukazu svojega kolega dr. Lukšiča, ko je svojim študentom ukazal, naj v predvolivnem času gredo v slovenske cerkve in prisluhnejo besedam duhovnikov in pomaši pogovorom udeležencev, odgovoril nekako tako, da je kolega ravnal prav, ker je univerza neodvisna institucija in s tem tudi on kot profesor. Ob tem javno sprašujem predsedniškega kandidata Tirka, kako lahko skozi nenehno zagotavljanje, da prisega na ustavo in zakone, leti v osnovi krši. Saj nihče nima pravice študente napeljevati k vohunjenju in ovajenju, kaj šele, da se udeležijo verskih obredov, ki jih morda sploh ne poznajo. Tako početje nam je znano iz časov, ko je na Slovenskem delovala UDBA. Najbolj zaskrbljujoče je, da to podpira kandidat, ki je strokovnjak za mednarodno pravo. In ker je deloval v mednarodnih krogih, bi prav on moral vedeti, da tudi v tujini delajo take raziskave, toda s privolitvijo tistih, ki bodo v raziskavo vključeni. Pri nas pa je očitno lahko vse drugače. Med analitiki se že vnima razprava, ali se je nezanimiva kampanja pred prvim krogom prelevila v umazano kampanjo. To pomeni, da so začeli iskati napak kandidatov in jih predstavljati javnosti. Seveda je pomembno, kako je kdo deloval v nekem obdobju. Pomembna je preteklost predsednika. Zagotovo bolj kot lepi odgovori in nasmehi v času predvolivne kampanje. Toda v tem trenutku se mi zdi najbolj žalostno in zastrašujoče, da se v času, ko predsedniška kandidata pereta umazano perilo, pod predpražnik pometajo vse ostale pomembne teme. Take, ki zadevajo slehernika, predvsem njega. Namreč v času predvolivne kampanje so cene skokovito narasle. Vse se drži, trgovci spretno izkoriščajo uvedbo evra in računajo na potrošnike, ki ne gledajo na vsak cent. Resnici na ljubo so naši nabiralniki vsak dan bolj polni, vedno več tiskanih oglasov z najnižjimi cenami, denarnice pa vedno bolj prazne. Prav vsakodnevne podražitve so mogoče mnoge tako razgrele, da so prvi krog volitev bojkotirali. Ljudje so siti praznih obljub, ki jih kar naprej poslušajo. Lani so obljubljali župani, letos predsedniški kandidati, prihodnje leto bodo obljubljali poslanci. In ob nizki volilni udeležbi bi se morali vprašati, ali so izpolnili pretekle obljube. Če bi jih, bi jim ljudje verjeli, bi brez obotavljanja ponovno prišli na volitve. Človek se nemalokrat vpraša, od česa bo živela državna birokracija, ko bo pod ceno prodala vso državno premoženje in ljudstvo pahnilo položaj nepravdnih mestnih delavcev. Saj ni problem v tem, da nam gre danes slabo, vsaj večini ne. Se pa vse odvija v prej nakazano smer in s tako naglico, da se človek vpraša, ali imamo v Sloveniji politike, ki bi svojim birokratom prepovedali razprodajo državnega bogatstva, ki je temelj za obstoj vsake državne skupnosti. Ali imamo sodstvo, ki bi znalo presoditi in obsoditi, da je kraja pač kraja? Ali imamo državne birokrate, ki bi spoznali, da je delavec zaposlen v proizvodnji, na kmetiji, tisti, ki ustvarja dobičke, s katerim razpolaga in se tudi plačuje državna birokracija? Občutek imam, da ne. Ni jim mogoče očitati pomankanja teoretičnega znanja. Le kako se speče hrustljava žemljica, najbrž mnogi izmed njih ne vedo. Kolikor časa bodo za njihova neznanja ali brezbrižnost odgovarjali zgolj in samo ministri, se jim zakaj več ne bo potrebno potruditi. Morda bo ponedeljski izvolitvi predsednika države kaj drugače? Če sodim po predvolivnih nastopih in odgovorih obeh kandidatov, to smemo tudi upati. Kakšno moč ima kapital, občutijo tudi novinarji, ki so v ponedeljek po vsej Evropi opozorili na krizo, s katero se soočajo zaradi komercialnih in političnih pritiskov, upadanja standardov in slabih delovnih razmer. Z dvominutno prekinitvijo dela so izkazali medsebojno solidarnost ter podporo zahtevam po socialni, pravni in profesionalni varnosti. Prekinitev dela ni bila oblika stavke, ampak simbolna gesta, ki je potekala pod geslom Postavimo se za novinarstvo. In dejstvo je, da se bo moral za novinarstvo postaviti vsak, ki to delo opravlja. Moč je v peresu in tega se novinarji zavedajo. Znajo se postaviti za svoje pravice, to je prav. Predvsem pa bi se morali postaviti za pravice javnosti, ki so ji zavezani in bi jo morali o vsem pravično obveščati. A tudi nekateri novinarji prevečkrat zaradi privilegijev, ki jim jih nudi kapital ali pa politika, pozabijo na ljudi, ki so odvisni od njihovih informacij, na ljudi, ki jim verjamejo. Pa so tega zaupanja res vedno vredni? Moč kapitala občutimo vsi, saj je od našega premoženskega stanja odvisno, ali bomo jedli bel ali črn kruh, svež ali dva dni star. V tem času slišimo, kako se bodo zauzeli za to, da bo vsem bolje, da bodo slišani tudi mali ljudje, v tem primeru mislim tiste z majhnimi dohodki in pokojninami, ti res težko preživijo zadnji dni meseca. Nihče v tem času ni pozabil na stare ljudi, skrbi jih njihov položaj. Seveda v teh dneh slišimo, da bo bolje tudi mladim družinam, ki bodo lažje prišle do stanovanja, a mene skrbim, da se bodo vse te obljube pozabile. Iskreno. Če nas ni zapustil spomin ali če imamo shranjene kakšne predvolilne obljube kandidatov iz preteklih let, potem lahko vidimo, da so si obljube iz kampanje v kampanjo podobne. Ko pa so izvoljeni na položaju, se izgovarjajo, da reči niso v njihovi pristojnosti. In če se izrazim računalniško, zdi se, kot da bi se jim potem, ko dosežejo položaj, zbrisal disk predvolilnih obljub. A kljub zgoraj povedanemu, ostajam optimist in upam, da se bodo vremena krajcem zjasnila. Že to nedeljo. Svoj komentar zaključuje Franci Feltrin. Prebral sem ga Matjaž Mrljak.